Tilkynning frá bókmenntaklúbbi Blindrafélagsins. Kæru félagar í bókmenntaklúbbi Blindrafélagsins og aðrir félagsmenn. Við hefjum starf bókmenntaklúbbsins þriðjudaginn 5. janúar næstkomandi klukkan 4 og verðum saman til 5:30. Eins og áður munum við hittast fyrsta og þriðja þriðjudag í hverjum mánuði fram í maí, byrjum klukkan 4 og hættum klukkan 5:30. Nýir félagar eru innilega velkomnir. Óska ykkur öllum gæfuríks nýs árs og hlakka til að vera með ykkur í vetur. Kær kveðja. Brynja Arthúrsdóttir.